India per se ynti fe cynnol gwyn. Fe'n gredwyddiannau yn brin o'i sadd. Am hyn ta felyn ta sa, swyth o ddyddion di. Ond mae'r cyrdol nol yn byw mewn tu yn hyn mae'n mawr. Pa mae'n mynd nawr.